Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije i njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Hvostanski Atanasije Rakita služili su u petak 8. maja svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetoga Marka u Beogradu. Sasluživalo je 20 sveštenika, a pojao je i hor ovoga hrama kojim je dirigovao profesor Predrag Miodrag. Liturgiji su prisustvovali i učenici bogoslovije Svetoga Save. Crkva Svetoga Marka slavila je svoju krsnu slavu. Besedio je arhijepiskop Amfilohije, a slavski kolač lomio je episkop Atanasije, koji je sveštenicima, parohijanima i predstavnicima Palilulske opštine, na čijoj se teritoriji nalazi ovaj hram, čestitao krsnu slavu. Zatim je besedio i pozvao prisutne na trokratnu litiju oko hrama. U svojoj besedi arhijepiskop Amfilohije osvrnuo se između ostalog na ličnosti dela apostola Marka i njegovo svedočenje o Hristu.
Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Čuli smo, draga braćo i sestre, u današnjem evanđelju kako je Gospod uzeo svojih 12 učenika, pa ih je dvojicu po dvojicu poslao da propovijedaju blagu vijest njega i njegovu svetu nauku. I poslavši ih, rekao im je: idite i propovijedajte evanđelje, ne nosite sa sobom torbe, ne nosite sa sobom ni hljeba ni novca. U koji grad i koje mjesto uđete, ostanite u tome gradu i mjestu. Ako vas neko ne primi, nego vas izbaci iz grada, otresite prah sa obuće svoje. A tome mjestu i tome gradu biće gore nego li Sodomi i Gomori u vrijeme strašnoga suda Božijega. I sveti apostoli, primivši njegov blagoslov, krenuli su dvojica po dvojica i propovijedali su evanđelje pokajanja, kako kaže sveti evanđelist. Izgonili su demone, iseljivali su bolesne, pomazivali su bolesnike sa uljem. I tako je počela da se širi riječ Božja od strane prvih Hristovih učenika, pa evo do danas ta zapovijest Hristova ostaje na snazi. I danas Gospod izabira svoje učenike, nasljednike prvih apostola i šalje ih dvojicu po dvojicu. I riječ Gospodnja, svjedočanstvo o raspetome i vaskrslome Gospodu, odjekuje na svim zemaljskim jezicima. I čudesno je to u očima našim. Međutim, prvi koje je Gospod izabrao bio je i sveti apostol i evanđelist Marko. Nije pripadao 12-orici, ali je bio jedan od svjedoka događanja u Hristovom životu, naročito događanja njegovog raspeća, njegovog stradanja i njegovog vaskrsenja. Zapisano je predanje da je upravo Marko mladić bio onaj učenik koji je išao za Gospodom kada su ga vodili na sud pred prvosveštenike i pred Pilata, i pošto su ga prepoznali, onda je on otrgli su plašt sa njega i on se uklonio i pobjegao bez plašta. Taj mladi apostol Hristov, koji je spadao među onih 70 njegovih učenika koji su nastavili djelo prvih 12 apostola, on je i osnivač jedne od najznačajnijih pravoslavnih patrijaršija, to je Aleksandrijska patrijaršija. Aleksandrijska patrijaršija koja po časti ima treće mjesto među svim crkvama Božijim. Imao je čak da i presto apostola Marka i drugo mjesto poslije episkopa Rima, naravno dok je Rim bio pravoslavni, pa je tek od vremena drugog Vaseljenskog sabora Carigrad preuzeo to mjesto Aleksandrijske patrijaršije i on je dobio drugo mjesto, odnosno prvo mjesto po častu među svim episkopima Crkve Božije pravoslavne danas poslije otpada prvoga onoga staroga Rima. Preuzeo je on kao arhijepiskop novoga Rima, dobivši zato blagoslov Crkve Božije saborne i vaseljenskih sabora. Taj apostol Marko bio je učenik apostola Petra, onoga koji je bio stalno sa Gospodom od priziva upućenog njemu i apostolu Andreju, njegovom bratu. I ono što je vidio i sam, ono što je čuo od apostola Petra, ono što je čuo i od drugih apostola, savremenika, očevidaca Hristovog života, to je apostol Marko zapisao u svom svetom evanđelju. Tako da mi imamo četiri evanđelista, apostola Mateja, Marka, Luku i Jovana, četiri velika svjedoka Hristova, koji su prorečeni još u Starom Zavjetu. Prorok Boži vidio je četiri životinje, vidio je anđela, vidio je lava, vidio je vola, vidio je orla, prorok. I to njegovo viđenje u Starom Zavjetu bilo je predukazanje na ovu četvoricu Hristovih evanđelista. Apostol Matej, koji počinje svoje evanđelje opisom rodoslova Hristovog. Apostol Marko, koji lavovski svjedoči čudesa koja su se događala i čiji je simbol lav, i danas njega ima na raznim mjestima, gdje god nađete lava u nekom hrišćanskom hramu, znajte da je to simbol apostol i evanđelista Marka. Apostol Luka, koji govori o žrtvama, o žrtvoprinošenju Gospodnjem za život svijeta, zato se on slika u vidu vola koji je žrtva u drevna starozavjetna vremena i prinošena žrtvu Gospodu. I apostol evanđelist Jovan, koji je kao orao ispunjen snagom Duha Svetoga obišao Vaseljenu i obletio, posvjedočujući Gospoda, propovjedajući njegovo ime, i na kraju završivši mučenički svoj život, apostol Jovan postradao je, ali je i jedini od apostola koji je dočekao duboku starost i koji je dobio i otkrivenje u pećini koja i danas postoji na ostrvu Patmosu. Dakle, njih četvorica, ostali dvanaestorica, sedamdesetorica i redom ostali njihovi nasljednici, episkopi, prezbiteri, đakoni, kroz vijekove, ispunjujući tu zapovijest Hristovu, idu od grada do grada, od mjesta do mjesta, propovjedaju ime Hrista Gospoda i svjedoci su njegovi, krštavaju, miropomažu, zapečaćuju Duhom Svetim, izgone demone, isjeljuju, pomazuju ulje, kao što su to radili i prvi apostoli Hristovi, i ono što je najvažnije, sabiraju narod Boži oko tajne večere oko pričešća tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. I sabranje u svim vremenima i na različitim mjestima i gradovima, nastavljujući ono prvo sabranje prvih Hristovih učenika na tajnom večeru. To jeste crkva Božja sabrana oko imena Hristovoga, crkva prvorođenih zapisanih na nebesima, oni koji pripadaju carskom sveštenstvu, svetome rodu i svetome narodu, izabranom između svih zemaljskih naroda i sabranom oko tajne večere, oko Hrista Gospoda, oko tijela i krvi njegove, oko svetoga pričešća, primajući vjerom i ljubavlju, ispovijedajući njega i pričešljujući se tijela i krvi njegove, i time postajući jedno sa njim, svi koliko ih je bilo, koliko ih ima i koliko će ih biti do kraja svijeta i vijeka, i postajući kroz njega jedno, jedna sveta zajednica, jedna sveta saborna i apostolska crkva. Veliki Boži dar, a i mi prizvani danas, i episkopi, i prezbiteri, i đakoni, ali i oni koji su ukršteni u ime Gospodnje, da idemo i da svjedočimo Hrista Gospoda, da ga propovijedamo, da svjedočimo radosnu vijest o ovome svijetu da je vaskrsao Gospod, da svjedočimo radosnu vijest da je Gospod sa nama u sve dane našega života, da svjedočimo da je On ostao među nama silom Duha Svetoga koji silazi na nas i na naše darove i osvećuje nas i naše darove pretvara u tijelo Gospodnje, Duh Sveti, i u krv Gospodnju, a nas čini svetim izabranim Božim narodom. Zato radujemo se radošću žena mironosnica, radošću prvih Hristovih učenika i apostola, radošću svetog apostola Marka. Radujemo se i veselismo se, svjedočimo Gospoda vjerom svojom, ispovijedanjem svojim, ali i životom svojim, jer to je istinsko i pravo svjedočenje imena njegovog i svetog vaskrsenja njegovog. I zato i pozdravljajmo se ovih svetih dana najradosnijim pozdravom koje je ljudski jezik izgovorio i ljudsko uho čuo. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!
Episkop Atanasije čestitao je krsnu slavu starešini hrama Svetoga Marka, ocu Trajanu Kojiću, sveštenicima i čelnicima Beogradske opštine Palilula.
Dragi oče Trajane, draga braću sveštenici ovoga Svetoga hrama i đakoni i verni, dragi domaćine ove slave, gospodine miloljube, dragi predstavnici opštine i grad, opštine Palilule, izaslanici predsjednika vaše opštine Danila, njegovi saradnici, draga braće i sestre, ja u ime njegove svetosti pridružujem se čestitkama vešemo prosvećenog metropolita gospodina Filohija, koja je uputio danas vama povodom slave ovoga svetoga hrama, i ja vam čestitam ovaj veoma, veoma značajan i radostan dan na slavu ovoga svetoga prostranoga hrama svetoga apostola i evanđelista Marka. Ovo je jedan od najuglednijih, najznačajnijih hramova u ovome gradu. U njemu se skupljao možda najveći broj vernika na svetim liturgijama, a i drugim prilikama, i u radosti i u žalosti. Ovdje se obavljaju i venčanja i krštenja i drugi obredi, ali također i u tugama ljudi dolaze u ovaj sveti hram da vrše pomene i parasto se onima preminulima, da svoju dušu iznesu pred Boga, da je On izleči i da je On ojača. Slaveći svetoga Marka, oče Trajane, ja se podsjećam neminovno na jedan manastir svetog apostola Marka koji se nalazi u blizini Prizrena. To je Koriški manastir, manastir svetog Marka u selu Koriši, za koji je vezan i Sima Andrejević Igumanov, veliki Srbin, veliki pravoslavac. Mi smo tamo odlazili sa celokupnom našom bogoslovijom svetoga Kirila i Metodija u Prizrenu i tamo smo slavili. Vi znate da su tamo ostale samo razvaline toga hrama, znate hoće da su tamo postradali mnogi pravoslavni rodoljubi, oni koji su se borili za očuvavanje srpskog Kosova i Metohije, njegovih svetinja, i oni koji su pokušavali da oslobode Kosovo i Metohiju u mnogim vremenima pomračenja neba nad srpskim Kosovom i Metohijom. Spajamo to osjećanje na manastir svetoga Marka tamo sa hramom svetoga Marka ovde u Beogradu. Jedan je sveti apostol i evanđelist Marko i ona sve sabira, ma gde mi bili. Osobito bih želeo da pohvalim i zahvalim predstavnicima opštine Palilula na dobrom razumevanju za potrebe ovoga svetog hrama. To jeste, kad kažem za potrebe, to znači za ulogu koju on, ovaj sveti hram, ima za sve žitelje grada Beograda. Želim da ta uzajamna saradnja se produži, jer svi se nalazimo u jednom istom zaduženju da učinimo da život u ovom gradu funkcioniše što je moguće bolje u svakom pogledu, i u tome smo zajedno. Neka Gospod Bog i sveti evanđelist Marko sve nas učvrsti u tom jednom delu. Srećen nam praznik današnji, slava svetoga apostola evanđelista Marka i hrama svetoga apostola evanđelista Marka i svih onih koji u ovaj hram bilo kada iz bilo kojih razloga ulaze. Hristos vaskrs! Hristos vaskrs! Hristos vaskrs!